Velkommen til Den Kropskærlige Podcast, stedet, hvor vi snakker om de ting, der gør det svært at holde af sin krop. Jeg hedder Regina, og jeg er din vært.
Denne episode er en del af serien Identitetspolitisk Kriger, hvor jeg snakker med forskellige aktivister om den kamp, de kæmper.
Hej Line, og velkommen til.
Tak skal du have. Tak skal du have. Jeg præsenterer mig selv.
Ja.
Jeg hedder, for nogle år siden kendte mig, men måske som Line Lazarus. I dag er jeg nok bare mest Line, fordi jeg er ikke som sådan aktivist mere. Men jeg var aktivist i nogle år i forhold til alle de her fattigdomsreformer, som blev indført i Danmark i 2016. Og også før det blev der lavet nogle ændringer. Mm-hmm. Og jeg var selv på kontanthjælp på det tidspunkt og blev ramt af kontanthjælpsloftet og blev simpelthen så rasende. Og vidste ikke, hvad jeg skulle stille op med al den her vrede, jeg havde mod hele systemet og magten. Og ja, magten. Så jeg blev vred, og så rejste jeg mig, og så lavede jeg nogle ting. Jeg holdt nogle taler, blandt andet ved åbningen af Christiansborg i 2016, og jeg har blogget for avisen.dk i et års tid, og så gør jeg stadigvæk det, som jeg har gjort hele tiden. Jeg har, jeg kan sige, debatteret på sociale medier.
Ja.
Så det er ligesom det, jeg sådan er. Jeg kan sige, kendt for er jeg jo ikke, men bekendt med af nogen.
Ja.
Så, ja.
Ja. Så den sparsomme energi, du havde, den valgte du at samle sammen til at være ordentlig sur?
Ja, faktisk, så synes jeg ikke, jeg havde et valg. Det gjorde jeg ikke, fordi jeg er simpelthen så dårlig til at bøje nakken.
Ja.
Altså, det er jeg bare. Og når jeg føler, at jeg bliver sparket ned på, og jeg kan se, at det ikke bare er mig, der går ud over, men det er noget strukturelt, det går ud over mange, og især kvinder,
ja.
Så bliver jeg vred i stand for, og så slår jeg igen. Og det kan godt være svært, når man er syg samtidig, og fattiggjort, og udsat, og kvinde, mm-hmm. og skulle gøre det på sociale medier, fordi det er ikke bare sådan, at man så stiller sig op og siger sin mening, og så får man nogle rigtig saglige kommentarer den anden vej. Sådan fungerer det jo ikke. For satan, mand. Jeg blev truet, og mine døtre blev truet med voldtægt og drab, og jeg ved ikke, vi skal komme efter dig. Altså, det er også derfor, jeg kan mærke, vi sad og snakkede om, inden vi tændte den her mikrofon her, hvad jeg skulle præsentere mig selv som, og jeg kan mærke det her med, at jeg skal sige mit eget navn, Steenholdt Madsen i øvrigt. At det kan godt virke en lille smule sårbart, faktisk, fordi jeg fik alle de her trusler.
Ja.
Og det var også derfor, jeg tog navnet Line Lazarus dengang. Ja. Og jeg vil sige sådan helt kort grunden til, at jeg gjorde det. Jeg læste religionsstudier i sin tid, inden jeg blev så syg, så jeg måtte komme på kontanthjælp. Og der havde jeg sådan en lille joke med mig selv og min nærmeste om, at min krop er en Judas-krop, fordi den forråder mig.
Ja.
Og så havde jeg det sådan lidt, da jeg så blev så vred, så jeg var nødt til at rejse mig, så lavede jeg en Lazarus, simpelthen en Lazarus genopstandelse.
Vil du fortælle Lazarus, hvis jeg nu, jeg er ikke helt sikker på,
nej,
så det er der også andre.
Lazarus var en af de her mennesker, som Jesus, hvad kan man sige, helbredte og vækkede fra de døde.
Ja.
Så det var sådan lidt en analogi over det her med at blive vred og rejse sig op og blive, få et nyt liv på en eller anden måde. Genopstandelse.
Genopstandelse.
Ja.
Så,
nemlig.
Ja. Det nemlig.
Det der vrede der, det er rigtig svært for kvinder, tror jeg tit, i forhold til at være aktivist, fordi vi må helst ikke larme for meget.
Ja.
Og vi må helst ikke være vrede på den måde, kvinder er vred på, ja. Fordi vi er det åbenbart på en helt anden måde end mænd.
Ja,
det skal vi lade os fortælle. Vi larmer meget.
Ja, vi larmer meget. Vi er meget skingre, og vi har meget. Mænd kan åbenbart ikke tage os seriøst, når at vi har så mange følelser.
Nej, tænk hvis vi kommer til at græde på dem.
Ja, tænk hvis vi kommer til at græde på dem, eller ved dem, eller et eller andet.
Ja. Ja. Også fordi vores særlige stemmer, vores helt særlige damestemmer, er jo helt anderledes. Altså skabt, fordi at vi på en eller anden måde rammer en frekvens, som de ikke så godt kan høre.
Men jeg tror også, at jeg oplever også, at det har noget at gøre med, at, at kvinder helst ikke må tale særlig højt.
Ja, hvis...
Så når at jeg taler lige så højt som en mand, så afkoder mange mænd det som, at jeg råber.
Ja, du er hysterisk.
Ja, så hvis jeg rent faktisk råber, så råber jeg virkelig, virkelig højt.
Mm. Altså, jeg kan godt forstå, at de bliver bange. Altså, der er der ikke noget mere skræmmende end kvinder, der er berettiget vrede.
Nej.
Men måske skulle de, jeg ved ikke, kigge sig selv i spejlet lidt.
Nogle gange, så skal man måske lytte til, hvorfor de blev så sure. Fordi man bliver jo ikke vred bare sådan af ingenting. Man bliver ikke, altså så vred bliver man jo ikke bare af, at der er nogen, der sådan er lidt dum.
Nej.
Det, altså det tænker jeg, for mig er det jo sådan helt eksistentiel vrede. Det siger folk også nogle gange, om det ikke er hårdt at være så sur. Jamen altså, det er jo sådan min grundfølelse, men jeg har det stadigvæk ret sjovt,
ja,
og ret glad det meste af tiden.
Altså jeg vil sige, det der med at bruge vrede som katalysator, det er kraftedme. Hold kæft, der er meget energi, man kan høste derfra, men det er også altså røvhårdt, undskyld mit sprog.
Der kommer en ordentlig regning bagefter.
Hold op, hvor er det hårdt. Jeg ramlede fuldstændig efter at have været aktivist på alle medier i halvandet år. Der ramlede jeg simpelthen. Min læge og min mand var bekymret for, at jeg skulle dø af stress.
Ja.
Altså, så det er jo ikke noget, der sådan sker uden omkostninger. Jeg vil så også sige, at i mit tilfælde, der var det også med, hvad kan man sige, med hovedstolen på vrangen hele tiden. Det var hele tiden min private, altså helt ind i kernen, mine private omstændigheder, som jeg vendte på vrangen, fordi at jeg debatterede fattigdom, og jeg debatterede kontanthjælpsloft, og jeg debatterede alle de her sociale og psykiske konsekvenser, som det havde med mig selv som eksempel.
Ja.
Så det var hele tiden med alt mit inderste på vrangen,
ja,
og det er med sårbart, fordi de modtagere, der sidder derude af sådan en type aktivisme, er ikke nødvendigvis ens venner, eller fortrolige, eller er solidariske med en. Så hver gang de gik efter mig og ramte mig, så ramte de mig helt inden, hvor det gjorde ondt. Ikke? Så på den måde, så kunne jeg køre et stykke vej på vrede, men så ramlede jeg altså, ja, også. Store omkostninger, det tog mig flere år at blive mig selv igen, altså.
I forhold til det, du lige siger her, det her med at brænde dig selv på vrangen, og dem, som der så ligesom er modtagere af det budskab, at det ikke nødvendigvis er nogen, som altså nærmest er på ens hold, så det, tænker jeg, det er sådan en god overgang til, hvorfor det er, at jeg ligesom har kontaktet dig. Fordi den anden dag skete der det, at jeg så et opslag, som egentlig var et forsøg på at lave noget, være lidt københavnersjov og lave noget jydebashing. Og da jeg så det her opslag, som jeg i øvrigt så, at ret woke feminister, de delte, der blev jeg simpelthen bare så træt, fordi at det, jeg oplevede, det var, at det her, som der blev kaldt jydebashing, egentlig er middelklassens helt utrolig store privilegieblindhed over for, at alle, der bor i Jylland, har ikke et valg.
Mm.
Og hvor stort et privilegie det er rent faktisk at bo i København. Mm. Både sådan kulturelt, men også det rent faktisk, at være i en situation, hvor man kan vælge at købe en kaffe, som er dyrere og af bedre kvalitet, frem for at man må købe det kaffe, som der er.
Mm.
For lige at tage et eksempel.
Ja. Allerførst så vil jeg gerne problematisere det, du siger lidt, fordi ja, du siger middelklassen. Jeg vil vædde med, at måske et slag på tasken, 80% af de mennesker, som du berammer der, de er arbejderklasse.
Ja.
Så på den måde, så tror jeg også, at der findes, som du siger, en kæmpe blindhed. Mm. Ikke kun privilegieblindheden, men også den her blindhed, hvad kan man sige, erkendelsesbrist i os alle sammen, i forhold til, hvor det er, vi egentlig hører til i samfundet. Og det er derfor, jeg tror, at solidariteten, den også lidt går fløjten, fordi vi har svært ved at identificere os med hinanden, fordi vi har svært ved at se, hvem vi selv er, og hvem andre er. Vi har svært ved at afkode de her klasseting. Og når det er sådan, at jeg som aktivist er i kamp, eller hvad kan man sige, så sparker jeg altid opad.
Ja.
Og det gør jeg, fordi at de fleste af os gør det jo så godt, som vi kan. Det er de her strukturer, der ligger, de her magtstrukturer, ja, som jeg gerne vil ændre. Og det starter jo som med det meste ved os selv. Vi er nødt til at gøre op med, hvem vi er og hvordan vi hører til. Og der er jeg enig med dig. Hold op, hvor er der meget privilegieblindhed i dag. Og jeg tror, det er en af de nye bevægelser, som vi ser. Det er det her med, at vi forsøger at italesætte. Og det er også enormt svært for mennesker at forholde sig til.
Det er det.
Hold op, jeg fik mange gode råd, dengang jeg var fattig og ikke havde penge til at købe mad for. Det er sådan, at under kontanthjælpsloftet, det er jo ikke kontanthjælpen, der blev sat ned. Det er alle de tilskud, som man får, som for eksempel enlig forsørger, ja, som forsvinder. Så det vil sige, at alt det, der gjorde det muligt for mig og mange andre enlige mødre at tage os af vores børn, det blev fjernet. Ikke? Men hold op, hvor har jeg hørt fra mange hvide mænd mest faktisk. Og det er ikke, fordi jeg hader mænd, men hold op, de er godt nok overrepræsenteret lige der. Mm. Men altså, han havde et eksempel. Han havde for eksempel også prøvet at være fattig, fordi at han havde også prøvet, at han skulle i hvert fald skære ned fra den store tv-pakke til den lille tv-pakke, og så måtte de sælge konebilen. Jeg har det sådan lidt, hvis du sidder i en position, hvor det er det, du altså, ligesom identificerer med at være fattig,
yeah.
Så har du ikke forstået min situation.
Nej.
Det har du ikke. Og det mangler jeg virkelig, at vi lige alle sammen lige trækker vejret, og så måske lige, hvad kan man sige, erkender den position, vi alle sammen sidder i. Fordi hvis vi skal have en eller anden fælles samtale, så er vi nødt til at også have et eller andet fælles udgangspunkt. Og hvis det udgangspunkt er, at man slet ikke kan se sig selv i relation til alle andre, så har man lidt et skævhedsproblem fra starten af.
Ja.
Altså. Der er virkelig mange mennesker i det, lad os bare kalde det middelklasse for forståelsens skyld, som har svært ved at forstå, at der i Danmark er rigtig mange mennesker, som ikke har råd til, altså som står i den position, hvor de skal vælge mellem mad, medicin eller husleje.
Ja.
Det er de valg, altså helt nede i det lavpraktiske, det er der, man skal vælge. Ikke?
Mm.
Jeg var så heldig, at jeg havde mødt min mand 5 måneder før kontanthjælpsloftet blev sat i kraft, så vi kunne flytte sammen. Men altså, jeg havde sgu da ikke lyst til at flytte sammen med min mand efter 5 måneder, at jeg har børn. Altså.
Specielt ikke for, at han skal forsørge dig.
Og ved du hvad, det er sådan, det er. Kvinderne er blevet rykket fuldstændig tilbage til 50'erne nu, fordi vi skal forsørge os. Og så skal jeg slet ikke ind på gensidig forsørgerpligt og alt det der pis, altså. Men det er netop sådan noget med, at kvinder bliver umyndiggjort,
ja.
Og de gør det af snedige, hvad kan man sige, magtgreb. Altså, kvinder bliver mere og mere marginaliseret et eller andet sted.
Ja.
Men når der er mange, nu kan jeg ikke lige huske, hvad jeg kom til, men middelklassen har svært ved at forstå, hvor sårbar en position de sidder i. De ser det ikke, før de er der. Det er sådan i dag, at ved de fleste jobs, der har man 22 uger sygedagpenge.
Ja.
Når man så har været syg i 22 uger, det er altså ikke ret lang tid, hvis man tænker over det.
Det er et halvt år uden ferie.
Præcis. Hvis man er syg længere end det, så ryger man altså på kontanthjælp.
Mm.
Og når man ryger på kontanthjælp, så mister man alt, hvad man har og ejer. Fordi man må kun eje for 10.000 kroner. Det gælder altså også bil. Er,
en mobiltelefon, sådan cirka.
Ja, hvis du har en bil, så skal du sælge den. Hvis du ejer din egen lejlighed eller andel eller et eller andet, så skal du sælge det, og så skal du leve af det. Jeg har ikke haft kontakt til min far nogensinde, så jeg blev sådan lidt overrasket, da jeg fik brev fra en advokat, mens jeg var under kontanthjælpsloftet, at jeg havde arvet nogle penge.
Mm.
Min far var misbruger og sådan lidt sådan en særlig en type, der sad på gaden i Åbenrå, så det var sådan lidt mærkeligt, at han havde penge. Men meget mystisk. Men i hvert fald så viste det sig, at jeg havde arvet så og så mange penge, som jeg jo så skulle leve af. Så det blev modregnet min kontanthjælp. Det er altså alle de penge, du har. Også hvis dine forældre dør, eller hvad nu der skulle ske, så du lige pludselig får nogle penge, så mister du dem igen. Det betyder, at man må gå fra hus og hjem. Det betyder, at du, altså, hvis du er gift, så skal din mand forsørge dig.
Eller man bliver skilt. Det sker jo.
Eller man bliver skilt.
At, for at ikke, at det bliver helt vildt slemt, at man så rent faktisk bliver skilt.
Der er rigtig mange. Altså,
af praktiske årsager
bliver
skilt.
Oh, ja.
Og så må man være kærester i stedet for at være ægtefæller.
Ja, og når man så er kærester, så skal man sørme passe på, at man ikke ses for tit, eller har en tandbørste til at stå ved hinanden, fordi så er man socialt bedrag.
Lige præcis. Og det bliver der holdt øje med.
Jeg kan love dig for, at der bliver holdt øje.
Yep.
Jeg kan huske, da det ramlede det hele med det her kontanthjælpsloft i 2016, der var jeg en del af den måde, som jeg var aktivist på, var også, at jeg havde en Facebook-gruppe for mødre, enlige mødre, som blev ramt af det her kontanthjælpsloft. Og se de historier inde i den der gruppe der, det var bare, amen, heartbreaking, altså. Der var kvinder, som flyttede hjem til deres forældre. Forestil jer at være over 30 år og flytte hjem til sine forældre, fordi man ikke har råd til at forsørge sit barn mere, fordi staten har rykket fundamentet væk under en.
Ja.
Der var kvinder, som måtte flytte hjem til deres voldelige eksmænd. Der var kvinder, som tyede til sugar dating, simpelthen for at få brød på bordet. Sugar dating, det er prostitution. Lad os bare altså, sige det, som det er. Det er
og man behøver ikke nødvendigvis at være noget galt i at være det, prostitueret eller lave sexarbejde.
Det er ikke det, jeg snakker. Nej, slet ikke.
Men der er et problem, når det ikke er et valg.
Jeg skulle lige til at sige, det er det, der er problemet.
Ja.
Problemet er, at de ikke havde noget valg. De blev skubbet ud i det, altså. Jamen, altså, jeg kan slet ikke. måtte flere gange ringe til politiet, du ved, sent om aftenen, og sende politiambulancer til et sted i den anden ende af landet, fordi at de hang i tråde og var suicidale. Altså, det er skrækkeligt, skrækkeligt. Og de kvinder er der jo stadig. Kontanthjælpsloftet er der stadig, selvom samtlige støttepartier og altså, gik til valg på, at det her kontanthjælpsloft skulle rulles tilbage, men det er der stadigvæk. Vi taler bare ikke om det, fordi der er ikke nogen, der siger noget. Dem, som er under loftet, er for trætte. Næstehjælperne opstod i den periode, det ved jeg ikke, om du kender næstehjælperne. Næstehjælperne er en bevægelse, som startede cirka samtidig, som handler om, kender du venligbordene?
Ja.
Ja. Det er en pendant til det,
ja.
Men som handler om, hvad kan man sige, økonomisk og praktisk hjælp til mennesker under fattigdomsreformerne, fordi det inkluderer jo også integrationsydelse og så videre, ikke? Og den bevægelse, den voksede så bare lynhurtigt kæmpestor, men er også bare slidt op efterhånden, som jeg opfatter det. Altså, og det par, Linda og Carsten, som startede det her næstehjælper, halløj, de har knoklet sig selv i stykker, altså, for at få det her op at stå. Og når man så ind i de der grupper der, hvad det var, at mennesker, de eftersøgte, hvad de havde brug for, så var det rugbrød til madpakkerne til deres børn. Og altså, det var fra den 10. i måneden, fordi så var der ikke flere penge. Hvad gør man så? De her mennesker, som lever under de her kontanthjælpslofter og fattigdomsreformer, de er slidt ned, og der er ikke nogen, der kæmper for dem, altså.
Og også fordi, at nu tænker jeg, nu har jeg arbejdet på et bosted med, også med, hvor at mennesker også har været fattige. Og så er der jo nogen, der har en idé om, så må man tage et lån. Men det at tage et lån til en fornuftig rente, er noget, som folk med penge har lavet.
Giga privilegeret. Der er sgu da ikke nogen, der vil låne kontanthjælpsmodtagere penge. Så bliver det de der kviklån, som så forgælder fuldstændig vanvittigt. Altså.
Og hvor det jo netop bliver denne her, jeg løser et problem i dag, og så får jeg et meget større problem i morgen.
Der er ingen vej ud af det.
Problemet fortsætter, man kommer aldrig nogensinde ud af det. Og så kan det godt ske, at vores kære politikere, de lige har været i gang med at lave den her med, at så må der ikke blive reklameret i samme blok som for spilfirmaer, og så må der højst være en OP på, er det 35% eller sådan et eller andet.
Det er jo også vanvittigt. Ja.
Det er stadigvæk en gældsfælde, som man aldrig nogensinde kommer ud af, hvis man først tager hul på den.
Fuldstændig.
Men ikke desto mindre kan vi godt lide på et samfundsmæssigt plan, at snakke om, at de her, kviklån er et problem, fordi at unge mennesker, de falder i, fordi at de har gerne vil have mere at købe og forbruge og alle de her ting.
Mm.
Men det er også et problem, fordi at fattige mennesker bliver drevet til det, når at man står den 10. i måneden og ikke har råd til at købe mad til sine børn.
Giga problem. Og så er der, altså en ting er det her med, at man som jeg blev det, bliver fastholdt i flere år, uden at der bliver taget stilling til, om man er det rigtige sted. Jeg er kronisk syg, jeg har flere diagnoser. Jeg skulle jo ikke være på kontanthjælp. Altså, jeg måtte selv rykke desperat ned hos min sagsbehandler for at komme på ressourceydelse, så jeg kunne blive afklaret, så jeg på sigt kunne komme på førtidspension, hvor jeg så er nu. Men jeg vil bare sige, det bliver man altså heller ikke rig af. Jeg får udbetalt 500 kroner mere i måneden nu, end jeg gjorde under kontanthjælpsloftet. Ja. Jeg er førtidspensionist, det er altså en varig ydelse, det er for altid resten af mit liv. Jeg kan ikke gå ud og forbedre min situation, eller lige pludselig magisk blive rask. Så jeg er fastholdt i fattigdom, også efter, at jeg har været på kontanthjælp. Det synes jeg er fuldstændig altså bindegalt. Plus der er gensidig forsørgerpligt, eller jo, det hedder det, for jeg bliver modregnet.
Ja.
Jeg har så lige været inde i forbindelse med noget gæld, som jeg skulle have. Jeg fik lige et brev fra Gældsstyrelsen forleden. Jeg har til, ja, jeg har 4 dage tilbage, tror jeg, indtil månedens udgang, og betalt 600.000, som er mit studielån. Så det gør jeg da bare på førtidspension.
Det knipser der lige og efter med sin magiske pind.
Ja, ingen problem. Det er ingen problem.
Forestil jer lyden af glimmer. Og så var problemet løst lige
her. Ja. Så jeg skulle lige sidde med noget gældsanering og noget. Jeg skulle sidde og kigge på nogle ting. Og nu har jeg fuldstændig glemt, hvad mine pointe var lige der. Hvad snakkede jeg om? Fuck. Jo, nu kan jeg huske. Jeg sad og undersøgte. Jeg skulle have dokumentation på alle mulige ting, for at kunne søge eftergivelse af min gæld hos Gældsstyrelsen. Og så var jeg inde og tjekke mine skattepapirer, og jeg bliver faktisk ikke engang modregnet. Det troede jeg gjorde. Jeg var sikker på, at jeg blev modregnet. Men det gør jeg faktisk ikke, fordi min mand, han er sosu-hjælper. Han har så utrolig lav og latterlig løn. Så vi er bare simpelthen så fattige, og det er bare satsen, der er så lav. Altså. Ja. Så altså, jeg har sådan lidt, jeg ved ikke helt, hvad, altså, hvordan vi skal komme videre herfra. Jeg tror, mange mennesker tror, at hvis man er, for det første, hvis man er på kontanthjælp, så er det, fordi man er doven, og, altså dovenrobot og fattig Karina, og hvad de hedder alle sammen, dem, som er blevet brandet så flot og højrefløjen, ikke?
Det må man sige.
Ja, det gjorde det dygtigt. Det gjorde det dygtigt. Faktum er bare, at jeg mener, de sidste tal, jeg så, det var sådan noget 84% eller 86% af de mennesker, der er på kontanthjælp, har andre problemer end ledighed. Det vil sige, det syge mennesker, der er på kontanthjælp, ja, som ikke er afklaret endnu, som bare bliver fastholdt på den laveste ydelse i længst mulig tid, fordi det er billigst for staten. Ja. Men så er vi også, som er så heldige at endelig komme igennem alle de der fucking, undskyld, de der delens ressourceforløb, og endelig lande på en stabil position et eller andet sted. Men vi kommer aldrig ud af den her fattigdomscirkel. Aldrig nogensinde. Altså, det kan godt være, at det sådan rent mentalt er bedre at blive afklaret og være på førtidspension, fordi så er der ro på. Mm. Men når først man er faldet til ro og er begyndt at komme sig efter den stress, som jo tog flere år at komme sig af. Jeg får stadigvæk angst med, når der er brev i e-boks. Så kan man så begynde at forholde sig til, at det her, det er så mit liv for evigt. Jeg skal være fattig for evigt. Hvordan håndterer jeg det? Altså. Ja, og så er der jo den der mellemklasse, middelklasse, som vi snakkede om før, blik på mig. Ja. Fordi jeg kan ikke være med til alle de her ting, som vi skal, som vi gør, som så skal vi dit, og så skal vi dat, og nu snakker vi meget om under den her corona-karantæne, at så kan vi heller ikke rejse, og sådan, nej, men det har jeg da ikke kun i mange år. Altså, mit liv er sgu ikke forandret. Mit liv er fuldstændig det samme. Jeg er lige så isoleret, som jeg har været de sidste 5-6 år, altså. Fordi sådan er virkeligheden, når man er syg og fattig i Danmark. Så er man isoleret. Man er sådan frosset lidt ude. Nu bliver det sådan lidt noget pjevs. Men det er det sgu også lidt. Det er pisse ensomt.
Men man kan sige, at lige nu, der er det også, eller der har det været et stykke tid, at det er moderne for middelklasse unge at købe tøj genbrug. Mm. Men det, at middelklasse unge køber tøj genbrug, gør også, at folk rent faktisk ikke har råd til at købe andre steder, ikke har lige så store valgmuligheder i genbrugsforretninger. Mm. Det er også en privilegieblindhed, at vi køber det, fordi at det er smart.
Mm. Ja, så alt det gode, det er taget.
Jo, og så sidder der nogen, som ikke har valg.
Mm. Jeg har sgu ikke noget valg. Altså, det er sjældent, jeg køber, hvis jeg køber noget. Nu forsøger jeg at købe så lidt som muligt, men hvis jeg køber noget, så køber jeg bil. Så kan vi sidde her og være bevidste og klimabevidste, og hvis jeg skal ud og have nyt tøj, så har jeg ikke råd til at være klimabevidst. Jeg har ikke råd til at gå ud og bruge 2.000 kroner på et eller andet upcyclet økologisk bomuld. Altså, jeg er nødt til at gå til H&M eller Essos, fordi jeg har ikke råd til alternativet. Mm. Altså, så jeg føler mig tit helt enormt splittet imellem at skulle være klima-woke, og det er, jeg har klimaangst, jeg har mavepine hver dag, og skulle være menneske i det her. Altså, det samme gælder jo ens mad, og ens, hvad kan man sige, husholdningsbedrift. Jeg har været enormt splittet, også under fattigdomsaktivisme-debatten, fordi jeg har altid, og det gjorde jeg også længe inden, før det blev moderne, købt økologisk primært. Mm. Men det er skide dyrt.
Det er mega dyrt.
Så det betyder, at jeg er nødt til hele tiden at træffe de her pisse hårde valg, og jeg er nødt til at, altså, det strider simpelthen så meget mod min egen etik, at skulle gå ud og købe varer, som ikke er økologiske. Og så kan man have alle mulige grunde til, at det gør man. Det må folk selv bestemme. Jeg sidder ikke og dømmer jer. Jeg siger, for min egen etik er det vigtigt for mig at købe bæredygtigt og købe. Men det betyder også bare, at hele mit budget, det ryger virkelig, virkelig hurtigt. Så jeg har ikke råd til at have mad hele måneden næsten. Altså.
Eller har råd til at købe tøj.
Men det er det, der man bliver sat i de her kæmpe dilemmaer hele tiden. Hvis man som menneske gerne på den ene side vil eksistere i det her kapitalistiske samfund, som vi bor i, men stadigvæk gerne vil sætte så lille et aftryk som overhovedet muligt. Det er enormt svært at stå som menneske i, synes jeg. Altså, fordi man bliver hele tiden angrebet på sin etik og sin medmenneskelighed.
Jeg synes, det her det er super interessant, fordi jeg er jo tyk aktivist. Og mange af de ting, du sidder og siger lige nu, kan jo faktisk, sådan, i forhold til det her med, at vi snakker omkring undertrykkelse og de her strukturer. Mm. Fordi meget af det, du sidder og siger, kan jo perspektiveres direkte over til tygaktivisme. Mm. Det her med at ikke have et valg til at købe i H&M og ASOS. Mm. Jeg vil også gerne købe bedre tøj, for eksempel, af en bedre kvalitet, præcis, og som er bæredygtigt. Men jeg har ikke et valg, fordi dem, der laver bæredygtigt tøj, laver bæredygtigt tøj til tynde og privilegerede mennesker.
Mm.
Så det er for det første dyrt, så fattige mennesker ikke har råd til at købe det, og have god samvittighed over det. Og samtidig med, at det er små størrelser, så tykke mennesker har heller ikke mulighed for det her. Og så kan vi godt lide at sige, at de tykke mennesker, de gør jo så ikke nok for klimaet, fordi at de køber ikke bæredygtigt tøj, og de fattige mennesker, de gør heller ikke nok for klimaet, fordi de køber ikke bæredygtigt tøj.
Præcis.
Men i stedet for, så kommer vi burde vende den om der, fordi det er ikke fattige mennesker, der har overforbruget her.
Nej.
Ligesom at det heller ikke er tykke mennesker, der er overforbrugere af tøj.
Præcis, vi laver en rammesætning, og når så at man agerer inden for den rammesætning, så bliver man dømt for den rammesætning. Ja. Ikke? Altså, og det kan man jo se, det går jo igen i alle sammenhænge. Altså, det her, nu siger jeg lige en trælsætning, men det er rigtigt, at man pisser på de fattige, og så bebrejder vi dem for at lugte af pis, ikke? Altså, hele tiden, det her med, at man har så snævre rammer at navigere indenfor, og hvis man kommer til at træde udenfor, for satan, så får man hakket foden af, altså. Ja. Så det er svært at vinde, altså.
Ja, jamen, det er jo det også.
Det er det.
Så er der mange, der har den her idé om, at det er fordi, jamen så er det, hvis man er fattig, så er det fordi, at man er dårlig til matematik, for eksempel. Fordi at man kunne jo bare prioritere anderledes.
Oh, ja.
Der er reelt mennesker i Danmark, som har så få økonomiske midler, at man ikke kan prioritere. Ligesom at jeg som tyk heller ikke kan prioritere at købe bæredygtigt, for det findes ikke til min størrelse.
Så skulle du prøve at være tyk og fattig under kontanthjælpsloftet, fordi det er også en ting, som jeg er blevet ramt af. Jeg er tyk. Og hvordan kan man være tyk, hvis man er fattig? Så er der den der giga fordom, at vi fattige og vi kontanthjælpsmodtagere, vi ligger jo også bare og spiser flæskerullader, eller hvad fanden tror de, vi spiser på sofaen dagen lang. Vi kører det ind, fordi,
sådan må det jo være. Ellers kan man
og fast food, og jeg har sådan lidt, fattige mennesker har sgu ikke råd til fast food. Altså, jeg har sgu ikke råd til at leve af tips, hvis det er det, de tror. Altså, jeg ved ikke, hvor de har det fra. Men der er forskning, der viser, at når man er fattiggjort, så træffer man også dårlige valg. Det ligger i at være fattig. Altså, det ligger i de strukturer. Mm. Når man er fattiggjort, så træffer man ofte dårlige valg, fordi vi har ikke andre muligheder.
Ja, og det er jo det med,
at det er det der med, hvis man køber og forbruger ressourcer.
Men at fremsætte det som, at man som fattig ofte træffer dårlige valg, er jo en fejlfremstilling, for fattige mennesker har ikke et valg. Så bare det at komme præcis frem til konklusionen, fattige mennesker træffer dårlige valg,
det jamen, det er
ikke
rigtigt
at træffe dårlige valg, for man har ikke andre muligheder.
Præcis, man lader som om, at man har et valg. Fordi når jeg går ud og køber nogle gummistøvler, bare for at tage et eksempel, når jeg går ud og køber et par gummistøvler til 200 kroner, fordi jeg ikke har råd til dem til 600 kroner, og jeg slider dem op og skal ud og købe dem igen næste måned, så bliver det nogle dyre gummistøvler efterhånden, men jeg har ikke råd. Altså,
jeg så lige
hårde hvide varer, jeg ved ikke hvad. Ikke?
Jeg så lige her på min Instagram her i dag, hvor der var et eller andet i forhold til, hvordan kan fattige mennesker have en dyr mobiltelefon.
Mm.
Men virkeligheden er jo den, at dyre mobiltelefoner kan man få lov til at betale af i 2 år.
Forudsat man ikke står på RKI.
Forudsat
eller
man
ikke
står i RKI.
Ja.
Men man kan rent faktisk få lov til at dele den her betaling op, så man kan have en telefon, der man nemmere kan betale for en telefon, der er dyr.
Plus, at man skal også lige huske, inden man dømmer der, at man er nødt til, mennesker i Danmark i dag er nødt til at have internetadgang.
Ja.
Og rigtig mange mennesker har faktisk ikke en computer.
Nej.
Derfor så skal den der telefon, som de har, gerne kunne fungere som computer. Hvorfor kan de ikke bare gå på biblioteket? Jamen, der er rigtig mange mennesker, som bor et sted, hvor et bibliotek ikke er tilgængeligt. Vi sidder her i min stue på Vestfyn nu. Jeg har 10 km til det nærmeste bibliotek, som er åbent et par timer. I dagtimerne måske. Ikke? Vi skal have adgang til e-boks. Vi skal have adgang til jobnet. Vi skal have adgang til alle de her ting. Så når det er sådan, man og så har jeg det sådan lidt, hvad fanden rager det jer? Hvor folk har deres mobiltelefon fra? Jeg har lige købt en ny mobiltelefon, fordi at min gamle iPhone 6, den simpelthen afgik ved døden. Jeg har fået lov til at købe den der mobiltelefon igennem min datter. Jeg afbetaler til min datter. Jeg skylder min datter, som er 20 år gammel, hende skylder jeg mange tusind kroner. Det er eddermame ikke en fed position at være i.
Præcis.
Hvis jeg havde råd til at købe en telefon, så ville jeg købe den selv.
Ja.
Altså, privilegieblindheden. Ja. Vi ved ikke, hvor det er, andre mennesker de er. Vi kender ikke deres forudsætninger, deres vilkår og deres præmisser. Vi skal lade være med at altid have den der bad faith. Og tro på, at folk ikke kan finde ud af at håndtere deres egen sager. Og vi skal lade være med at tro på, at folk er idioter.
Ja.
Altså.
Og den der mobiltelefon er jo også et, hvad det hedder, det er, altså igen som du siger, man kan ikke lade være med at have den. Det er ikke et luksusprodukt.
Det er et værktøj.
Det er ikke et luksusprodukt. Præcis. At have en smartphone i Danmark. Man kan ikke undvære det.
Mm-mm.
I hvert fald, hvis man, altså, så skal man have en computer, og der er ikke nogen, der har computer længere stort set. Eller man skal have en iPad. Der er masser af mennesker, som synes, at en mobiltelefon, en smartphone, er et luksusprodukt, som selv har adskillige telefoner, iPads og computere i deres husholdning.
Mm.
En iPhone eller en smartphone af en anden type er ikke et luksusprodukt i dagens Danmark.
Nej, det er et værktøj. Vi skal jo bruge det dagligt. Altså, når, hvis, nu igen her på Vestfyn, ikke, når vi handler, vi handler online for at mindske corona, hvad hedder sådan noget, eksponering.
Ja, risiko, alt det der.
Min mand er sociohjælper og arbejder med meget sårbare borgere og bla bla bla, så vi bestiller varer online. Og der skal man jo have sådan en telefon hele tiden. Jeg bruger NemID-app, og jeg ved fandme ikke hvad. Man skal bruge det flere gange hele tiden, altså. Så vi skal stoppe med at dømme, vi skal stoppe med at tro på, at folk er idioter. Jeg synes faktisk, det er tit den, som jeg får. Både i forhold til sygdom og i forhold til fattigdom. Det er sådan lidt som om folk, de tror, har du prøvet gurkemeje? Altså
men,
ja.
Men for at perspektive her til tykaktivisten, så er det jo også det, tykke mennesker oplever. Hvis du nu lader være med at være så dum og så doven, så vil du jo ikke være tyk.
Mm. Kan du bare lade være med at være tyk?
Kan du ikke bare lade være med at være tyk? Ja. Kan du ikke bare lukke munden og let røven? Ja. Altså, tag dig sammen. Det er jo også det. Altså, tykke mennesker tager sig sammen, så stopper de med at være tykke. Og fattige mennesker skal tage sig sammen, fordi så vil de jo ikke være fattige.
Jeg skal også bare lade være med at være syg.
Du skal bare få dig et arbejde.
Helt ærligt.
Så går alting godt.
Tag dig sammen, mand. Jamen, jeg bliver så træt, fandme, altså. Jeg ved ikke, hvad det er. Og det er sådan en automatpistols bad faith, der ligger hos folk. Det er som om, de er fuldstændig blinde for, at det kan ske for dem selv. Mm. Nu kommer jeg lige tilbage til det der med 22 uger. Altså 22 uger sygdom, det er ikke ret lang tid. Hvad hvis du får corona og senfølger? Altså? Så er du fandme på skidehånd. Og så er det hele dit liv, der smuldrer. Altså, jeg havde ikke planlagt at blive syg. Det tror jeg, de færreste har. Men det sker jo bare alligevel nogle gange, ikke også? Og så er det som om, at alle de der ting, som man har kørende i sit liv. Jeg havde et lån, for eksempel. Fordi jeg var enlig mor, jeg skulle have det til at hænge sammen med mine to børn, de skulle have flyverdragter, de skulle have dit og dat, så jeg har taget forbrugslån. Det hænger jeg jo også på i dag, fordi det bare er vokset med renter og bla bla bla. Og så kan man da sagtens stå og pege fingre af mig og sige, men kunne du ikke bare lade være med at træffe dumme valg? Jo, det kunne jeg da godt, men jeg træffede jo det valg ud fra en forventning om, at jeg ville være færdig på universitetet og have et forholdsvis godt velbetalt job, så kan man så diskutere det.
Den der forbandede middelklasse.
Præcis, og så kan man så diskutere, hvor godt og velbetalt job jeg har, fordi vi har det ikke så godt, som vi går og tror, vi har det. Der er altså en tredjedel af arbejdsstyrken er prekariatet. Altså det er løsansættelser, det er projektansættelser, det er, I har det ikke så godt, som I tror. I er pisse udsatte. Hvorfor er I ikke rasende?
Og også for at tale ind i den der med, altså nu siger vi middelklasse, og at måske findes middelklassen slet ikke. Jeg snakkede med min søde ægtefælle Bjarke om det her den anden dag, og han sagde, men i virkeligheden er der jo kun to positioner. Der er arbejdsgiverne og arbejdstagerne. Det er arbejdstagerne, der er dem, som er udsatte her.
Mm.
Og det er altså alle os, der får løn for at gå på arbejde.
Mm.
Vi er ikke altså mere heldige, end at hvis at vores arbejdsgiver bliver træt af os, så sparker de os ud.
Mm-hmm.
Og hvis at de ikke synes, at de tjener nok penge på os, så sparker de
os. Jeg skulle lige til at sige, hvem er det, I skaber værdi for?
Ja.
Altså.
Den eneste grund til, at arbejdsgiver gider at ansætte arbejdere, er jo fordi, at man forventer, at de skaber mere værdi.
Præcis, mere værdi. Præcis. Og det er ikke den løn, du tager med hjem.
Nej.
Det er den løn, som bossmanden tager med hjem.
Det er den løn, som bossmanden og aktionærerne, de tager med hjem.
Præcis.
Og det er også en af grundene til, at jeg har besluttet mig for at sige mit arbejde op.
Det synes jeg er så modigt.
Starte min egen virksomhed. Så kan det godt ske, at jeg satser overhovedet ikke på at blive rig. Jeg vil bare gerne kunne sådan leve nogenlunde.
Mm-hmm. Fordi men du faktisk... anerkender, at det er et privilegie, du
ja,
har.
Ja, for helvede. Helt vildt.
Præcis det, ikke?
Helt vildt. Jeg har et valg.
Mm.
Men jeg vil gerne være den, der tjener pengene for mit arbejde.
Mm.
Og så, jeg har tryghed i at have to uddannelser og alt det der, og jeg kan få et arbejde, hvis det nu går helt galt, det her.
Mm.
Men jeg vil faktisk gerne have, at det er mig, der tjener mine penge,
mm.
i stedet for, at den anden skal tjene penge på, at jeg knokler.
Mm.
Og der er jo ikke nogen, der kommer og siger tak. Altså, nu gik jeg ned med stress i sommer. Der er fandme ikke nogen, der kommer og siger tak, når at man knækker med stress.
Mm.
Tværtimod, så får man måske et halvt år, før man bliver fyret, og så kommer de der famøse 22 uger.
Ja.
Fordi man bliver fyret.
Det gør man nemlig. Og så står man der og er syg, og så sker der det, at man ryger på kontanthjælp, og så mister man alt, hvad man ejer, og så bliver man faktisk bare tit mere syg. Og det er som om, at det er sådan et altopslugende system, som går ud på, at man skal have det mest dårligt. Fordi der er altså ikke ret meget inden for jobcentersystemet, som er sat i værk for at hjælpe borgerne.
Nej.
Fordi, altså nu kan vi også se på de seneste udspil fra regeringen, hvor de vil have, at de fremmede i anførselstegn, skal gå ud og arbejde til 40 kroner i timen.
Mm-hmm.
Jeg har det sådan lidt, det er løndumping fra staten. Det er løndumping fra en socialdemokratisk regering. Jeg kender utallige eksempler på mennesker, som har været i jobcenterregi, som har fundet et arbejde, men hvor kommunen, jobcenteret har ringet og sagt, at de kunne også bare komme i løntilskud eller i praktik, fordi så er det gratis arbejdskraft. Det er simpelthen et helt system, der kører. Det er så bindegalt, og jeg tror slet ikke, folk ved, hvor omfattende det er, og hvor samfundsundergravende det er, og hvor ulighedsskabende det er. Det gør mig så rasende, at vi ikke er mere vrede. Jeg forstår det ikke.
Ja,
jeg er vred.
I virkeligheden, det man bliver mest vred over, det er, at andre folk ikke ved, hvor vrede vi faktisk burde være. Fordi praktikker, gratis praktikker, det er løndumping.
Det er det. De tager jobbet fra et regulær lønarbejder.
Og det gør, at den regulære lønarbejder, der sidder og laver et reelt stykke arbejde, ikke får løn for sit arbejde.
Præcis. Jeg forstår heller ikke helt, hvor fagforeningerne er henne i det her, fordi de burde jo være på barrikaderne lige nu, men der var tavst som graven.
Nej, men det er jo fordi, det er corona, så vi er lige coronasolidariske, så kan det være, at vi kræver lidt mere næste gang. Jo.
Ja.
Samtidig med, at de der forbandede minkavlere, de får 18 milliarder.
Ja, men der var Jacob Mark fra SF, han var jo simpelthen så glad, fordi det kunne da godt være, at minkavlerne havde fået 18 milliarder, men det der dagpengemodtagere, de havde jo fået en hel måned ekstra. Hold kæft, mand. Altså, kom nu, hvis det er ambitionsniveauet, mand.
Og det var jo i øvrigt dagpenge, hvor at dagpengesatsen ikke har fulgt med den generelle lønudvikling, sådan at dagpengesatsen er cirka den samme som i slutningen af 80'erne stadigvæk.
Det gælder alle offentlige ydelser, og det er også derfor, når jeg går, det er derfor, når jeg går fra kontanthjælp til førtidspension, og jeg kun får 500 kroner mere udbetalt i måneden, så har vi altså et problem. Så er man fat i den femte, altså.
Ja. Og det der med, at dagpenge og andre offentlige ydelser ikke er steget, gør også, at der faktisk ikke nødvendigvis er særlig god grund til at forsikre sig i en A-kasse længere, fordi at, jamen, kan jo alligevel ikke leve af penge.
Præcis. Plus, at der er heller ikke rigtig nogen, der kæmper for ens vilkår, hvis der er tavs som graven, når selve regeringen vil undergrave alle de vilkår, som... Altså, jeg forstår ikke, hvad... Jeg forstår ikke den her... stilhed. Den her manglende... det er jo ikke, fordi der mangler incitamenter til at kaste sig ind i kampen. Og jeg synes, der er masser af kampe, der bliver kæmpet, og som skal kæmpes. Jeg synes bare, vi har en tendens til at fragmentere det meget. Nu er du tygaktivist, og det stiller jeg mig bag. Grunden til, at jeg stiller mig bag det, er, at du angriber strukturerne. Det er vi nødt til. Vi er nødt til at lave en klassekampsanalyse i forhold til de her aktivistkampe, fordi ellers så bliver identitetspolitik ligegyldig.
Ja.
Hvis ikke vi har det her klasseaspekt med, hvis ikke vi har den her arbejderkamp med, eller kamp mod strukturerne, eller patriarkatet, eller hvad vi nu skal kalde det, så kommer vi ingen vegne, så står vi bare og råber. Altså, det flytter ingenting. Vi er nødt til at være politiske også.
Yes.
Altså...
Og det er jo i øvrigt den der med identitetspolitisk. Jeg synes, det er så sjovt, at vi har rigtig mange især højreorienterede politikere, som godt kan lide at kalde os, der er aktivister af den ene eller den anden, med den ene eller den anden intersektion, at de kalder os identitetspolitiske krigere. Der vil jeg bare sige, at det er også identitetspolitisk, at man mener, at andre mennesker ikke skal behandles ordentligt.
Åh, hørt.
Det er i høj grad identitetspolitisk, at man ikke vil lytte, ja, når at fattige mennesker fortæller, at de har det dårligt, eller at tykke mennesker fortæller, at de bliver behandlet dårligt, eller at brune mennesker fortæller, at de bliver behandlet dårligt. Det er i høj grad identitetspolitisk at være så pisseprivilegeret, at man ikke engang vil lytte.
I det hele taget, så synes jeg, at højrefløjen, og i en vis udstrækning også en del af venstrefløjen, har haft held med at udskille identitetspolitik som værende ligegyldig. Og nu ved jeg godt, det sagde jeg også lidt selv før, og det mener jeg. Men det er fordi, der er forskel på identitetspolitik. Der er den her kamp, som er meget... Nu skal jeg passe lidt på, nu tænker jeg højt, mens jeg taler. Så nu kan det godt være, at jeg siger noget sludder. Men jeg synes, der er nogle identitetskampe, som bliver meget jeg. Meget indadvendte, meget sådan... individualistiske. Og jeg siger ikke, at der er noget forkert i den kamp. Jeg siger bare, at den flytter ikke noget.
Ja.
Hvis man gerne vil flytte noget med sin identitetspolitiske kamp, så er man nødt til at gøre det strukturelt. Og så skal vi også lige huske, at nogle af de identitetspolitiske kampe, der har været førhen, har været noget af det, der har flyttet allermest.
Mm.
Vi kan tage kvindebevægelsen, vi kan tage Black Panther, sorte bevægelsen i USA. Altså, der er rigtig mange identitetspolitiske bevægelser, som har flyttet noget, fordi de har været, klassebevidste.
Ja.
Det har været klassekamp. Kvindekamp, klassekamp er sådan en frase, vi alle sammen kender, men vi skal huske, hvad det betyder. Det betyder, at identitetskamp skal også være strukturel,
yes,
og vi skal sparke opad. Altid opad.
Og vi sad her, inden vi begyndte at optage, der sad vi og snakkede, du spurgte om, hvad forskellen var på det her med kropsaktivisme og tykaktivisme. Og det er jo sådan en god måde sådan at illustrere det her med, hvad forskellen er, hvis man nu ikke lige forstår det. Hvor at kropsaktivisme er meget den aktivisme, som forholder sig til en som individ. Mit forhold til min krop og hvordan jeg ser på mig selv. Jeg har det dårligt med min krop, det vil jeg ikke have længere. Jeg vil gerne have lov til at gå i bikinien. Jeg vil gerne tage den der paljetkjole på, som jeg synes er flot, men jeg ikke tørst på. Jeg vil gerne være mere og gøre alt det, som jeg har fået lært, at jeg ikke må. Det håndterer jeg som individ. Tykaktivismen ligger sig op af det strukturelle. Jeg kan godt, selvom jeg er tyk, kan jeg godt forholde mig til alt det, jeg har lært som individ, men det hjælper ikke på den virkelighed, at andre mennesker stadigvæk behandler mig og ser på mig på en bestemt måde ud fra, hvordan min krop ser ud. Jeg kan stadigvæk ikke købe tøj, uanset hvor meget jeg arbejder med mit selvbillede. Jeg kan stadigvæk ikke forvente at gå til lægen og blive taget alvorligt, uanset hvor glad jeg selv er for min krop.
Mm. Og jeg synes, at de fleste, hvis vi kigger på de fleste identitetsmarkører, eller hvad vi nu skal kalde det, i forhold til, der er tykaktivisme, der er queeraktivisme, der er transaktivisme, der er bla bla bla. Der er en hel masse ting, som vi kæmper for og imod. Det, som jeg synes, vi skal huske er gældende, det er, at fjenden er den samme. Det er kapitalisme, og det er patriarkatet. De to ting hænger uløseligt sammen. Hvis ikke vi har det for øje, og hvis ikke vi har det... Altså i mente, når det er sådan, vi kæmper. Hvis ikke vi ved, hvem fjenden er, så kommer vi ingen vegne.
Præcis.
Altså, fordi hvis det bare handler om, at jeg skal finde mod nok til at tage en paljetkjole på, så rykker jeg ikke ved noget.
Det flytter ikke på noget.
Og,
tværtimod, så styrker det kapitalismen, fordi så har man et endnu større udvalg af tøj, man kan købe, hvis det nu er, at man fandt ud af, at det bare var ens egen selvværdsfølelse, som gjorde, at man ikke tog kjolen på. Når man så finder ud af, at man kan tage kjolen på, så kan man jo gå i alt tøj i hele verden.
Mm.
Det er kapitalismen.
Ja, hvis det er tilgængeligt for en.
Det er tilgængeligt for en i hvert fald. Præcis. Hvor at den der med at få det godt med sig selv og med sine individer, kan rent faktisk være noget, der gør, at man går i retning af mere forbrug i stedet for, som ikke nødvendigvis hjælper kampen.
Vi kan også tage et eksempel i forhold til feminisme. Jeg har det stramt med begrebet borgerlig feminisme. Jeg synes simpelthen, at det opløser hinanden, de to ting. Man kan ikke være borgerlig feminist, fordi for mig at se, så skal feminisme være intersektionel.
Ja.
Fordi hvis man er borgerlig feminist, så kæmper man kun for de hvide, rige kvinder, som...
På ryggen
af au pair-pigerne, på ryggen af alle de kvinder, som man træder på for selv at komme nogle vegne.
Ja.
Hvis man skal træde på nogen for at komme nogle vegne, så sparker man nedad.
Lige præcis.
Hvis man sparker nedad, så er man ikke feminist.
Det er virkelig godt beskrevet. Og det er netop den der med at sparke nedad. Jeg oplever det så tit som tyk aktivist. Den her med, at tynde kvinder glædeligt lige kaster tykke kvinder under bussen, for at hævde sig selv og sin egen forståelse af sin krop. Jeg hørte for eksempel om her den anden dag en ret fremtrædende dansk feminist, der havde sagt et eller andet i forhold til, nu skal jeg ikke nævne nogen navn, men det kan være, man kan regne ud, hvem det er, hvis man har hørt. Men sagde et eller andet i forhold til, at altså fik det til at lyde som om, at tykke mennesker, at hun kunne godt forstå, at tykke mennesker havde det træls med deres kroppe. Men det er ikke det, der er mit problem.
Mm-hmm.
Mit problem er, at andre folk kigger på min krop og behandler mig dårligt. Jeg har det ikke træls med min krop. Min krop, den er fin. Det er ikke den, der er noget galt med.
Nej, altså så kan man sige, så kan man ende der, hvor jeg må erkende, at jeg er, så bliver det internaliseret tykfobi, ikke? Jeg har det også tit træls med min krop, men det er fordi, at jeg synes, det er svært at skulle stå imod alle de her paradigmer hele tiden.
Ja.
Jeg synes, det er svært at skal... altså nu har jeg både været fattig og tyk under kontanthjælpsloftet, og det afføder nogle kommentarer, ikke?
Ja.
Altså, og det afføder også nogle fordomme om, hvem jeg er og hvordan mit helbred er. Og der er ofte den her sidestilling med, at hvis man er tyk, så er man også usund.
Ja.
Og det er sjovt, fordi hver gang jeg er ved læge, og det er jeg regelmæssigt, fordi jeg er kronisk syg, og jeg får taget alle de her tests, som skal vise mine tal og mine alting. Jeg er kernesund. Ja. Bortset fra mit centralnervesystem og de kroniske lidelser, som ikke har en skid med min kropsstørrelse at gøre, så er jeg kernesund. Så det her had, jeg har, eller ambivalens, eller hvad vi nu skal kalde det, som jeg har til min krop, den er jo kommet udefra. Og det er det, vi skal kæmpe imod, ikke? For det skal jo ikke komme udefra.
Nej, og så det vil jeg jo egentlig gerne sige. Det er jo meget sjovt, fordi at tykaktivisme er sådan den intersektion, som der er flest, der helst ikke vil bekende sig til. At der er rigtig mange, især tynde kvinder, som ellers er meget intersektionelle, som helst ikke vil snakke omkring det her med tykfobi. Og som går rundt og siger, jamen det er ikke fordi, jeg er tykfobisk. Jeg kan bare ikke lide min krop, når at sådan her, og bla 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 bla. Men vi går jo alle sammen rundt, og jeg tror i øvrigt også, det er derfor, at der er så mange, der ikke er vrede. Vi er alle sammen så pisse fucking trætte, og hele vores liv har vi lært, at hvis at vi ikke har det godt, så er vejen til lykke, det er at blive tynde, sådan at vi bliver smukke, fordi tynde mennesker er glade mennesker.
Præcis, og må
så,
jeg lige...
Så det der med kropshadet er jo noget, vi alle sammen har lært, at vi skal hade vores krop, og hvis vi nu hader vores krop så meget, den bliver tynd, så bliver vi glade.
Præcis.
Og det gør vi bare ikke.
Nej, og så kan man også sige, hvis det er sådan, at jeg så lykkes med at blive tynd, det bliver jeg altså ikke gladere af. Jeg bliver bare tyndere af det. Det er den ene ting. Men hvorfor er det også, at det er mig, der skal lave mig om, for at ikke at hade mig selv? Altså, det er simpelthen ikke i orden. Det er ikke i orden, at vi opfostrer vores børn til, at hvis ikke de lever op til at være hvid, ciskønnet, slank, heteronorm, hvad fanden ved jeg, at så er man simpelthen ikke elskelig,
ja.
Og så må man ikke have lov til at have det rart. Det er simpelthen ikke i orden. Altså, jeg har forsøgt at opdrage mine piger til at være, hvad kan man sige, kæft, nu bruger jeg et gammelt fortærsket ord, og jeg er ikke 80 år, jeg lover, men at være frigjorte på en eller anden måde. Men mine børn har stadigvæk levet i det samfund, som vi lever i, og jeg kan ikke alene flytte alle de her normer for, hvordan og hvor godt de skal have det med sig selv, fordi de navigerer ude i samfundet også.
Det er stadigvæk påvirket alle andre steder,
præcis,
de eksisterer.
Præcis. Jeg synes, det er et alt for stort ansvar at ligge på individet, og det samme gælder i øvrigt sygdom.
Ja.
Og nu siger jeg bare lige noget hurtigt, så kan jeg glemme det igen. Forskningsklinikken for funktionelle lidelser i Aarhus, ikke også? Jeg har det stramt med dem, mand. Jeg ved ikke, om I kender det sted, men det er sådan et sted, hvor rigtig mange, især kvinder, fordi vi er i overvægt af kroniske smertepatienter, bliver sendt hen. Det er også dem, som har en rigtig grim historie i forhold til ME-patienter. Men derop, der fik jeg at vide som kronisk smertepatient, at jeg skulle sidde i, og det her, det er ikke løgn, jeg skulle sidde i lotusstilling, og så skulle jeg trække vejret igennem undersiden af min lille tånegl. Uden pis. Og hvis ikke jeg fik det bedre af det, så var det min egen skyld. Det var nemlig mit eget valg, om jeg ville have det godt eller ej. Hvis ikke jeg fik det bedre, så var det fordi, jeg valgte at tage min sygdom på mig som min identitet. Og så var det jo faktisk ergo min egen skyld. det er ikke mærkeligt, at jobcentrene flittigt bruger forskningsklinikken for funktionelle lidelser som argument for, at de der kroniske smertepatienter, 87% kvinder har fibromyalgi i øvrigt. Man kunne undre sig over, hvordan forskningen så ud, hvis det var overvægt af mænd, men sidestilling. De der jobcentre der, det er nemt så at sige, at de faktisk ikke er så syge, som de siger, de er, fordi de har fået at vide, at de bare kan spise gurkemeje og trække vejret gennem undersiden af deres lille tonnegl. Jamen, jeg var rasende, altså. Oh. Jeg er fuld for mindfulness. Jeg synes, det er top nice, fordi det kan man håndtere rigtig meget med. Jeg trækker også tit vejret tæller til tre, inden jeg slår en LR i hovedet. Eller, jeg slår så ikke en LR i hovedet, fordi jeg trækker vejret og tager noget gurkemeje i stedet for. Men jeg bliver altså ikke rask af det. Altså, det gør jeg bare ikke.
Og jeg, lige til dem, som ikke ved det her, så det her med funktionelle lidelser er jo sådan lidt en skraldespandsbetegnelse for ting, vi ikke kan regne ud, hvad er.
Eller behandle. Eller det er behandle. Tit der.
Ja.
Ja. Ja. Vi kan ikke behandle det, så vi sender jer derhen, så kan I selv lægge rode med det.
Vi skal stille op med jer, så vi sender jer herhen, hvor at, vi ikke rigtig gør noget. Og den der med at trække vejret gennem lille tunnel, mens du sidder i lotusstilling, det synes jeg var meget sjovt, fordi at det er jo også sådan noget, vi siger til folk, der er altså galopperende syge med stress, fordi at der bliver stillet for store krav på deres arbejde.
Mm.
Eller at man bare går i skole.
Mindfulness kan kurere alt. Ja, det er kurke mig, er du.
Du skal bare lige trække vejret.
Ja.
Det er bare fordi, du lige glemmer at trække vejret.
Det er dit mindset.
Og der vil jeg gerne sige, nej, det er fandme ikke, fordi vi glemmer at trække vejret. Det sker helt af sig selv. Vores kroppe er relativt fantastisk indrettet. Det der med at trække vejret, det gør vi faktisk sådan cirka af sig selv. Man kan godt bruge vejrtrækningsøvelser til at give ro og alle sådan nogle ting. Men vejrtrækning kurerer ikke stress.
Men det er...
Og stress kommer altså ikke, fordi at man er et svagt menneske. Stress,
nej, det gør det nemlig ikke.
Fordi at man er blevet presset i fucking lang tid, og man er så træt, at man ikke kan hænge sammen mere.
Det er belejligt i et neoliberalt kapitalistisk samfund at bebrejde det enkelte individ for at knække under systemets rammer. Det er rigtig, rigtig smart at give... Det er også derfor, når der er sådan, I ser en jobannonce, at I skal være robuste og omstillingsparate, så skal jeg I bare løbe den helt anden vej, og så søge et andet job.
Det er de værste plusser altså, nogensinde.
Det er så ødelæggende, fordi hvis du skal være rummelig og du ved, robust og omstillingsparat, så er det fordi, du har skal arbejde for en chef og et firma, som...
Eller det offentlige.
Så, ja, jamen, og det er jo også et system.
Lige
og det er giga neoliberalt, så kan man... Altså, det er det jo. Det ødelægger mennesker.
Ja.
Det er ikke skabt for mennesker. Men det er rigtig, rigtig smart i et neoliberalt kapitalistisk samfund, at man kan problematisere det enkelte individ, fordi så slipper man for at skulle tage ansvaret. Ikke? Og så ligger ansvaret på dig, og hvis det er fordi, at du går i stykker, så er det fordi, du er for svag.
Så er det fordi, du ikke var robust nok.
Ja.
Så det er ikke systemet, der er noget galt. Men man kan jo undre sig over, det snakkede vi også, sad vi også lige og snakkede om her, inden vi optog, det her med, at nu har jeg været pædagog i 5 år, og nu kan jeg ikke mere.
Mm.
Og min historie er bare ikke enestående.
Nej, der er masser, og det gælder alle offentlige ansatte.
Så mange, det gælder alle offentlige ansatte. Og hvis vi nu ser på den der, så er der mange, der godt kan lide, så skal vi snakke omkring økonomi og alt sådan noget. Og hvis vi snakker økonomisk i forhold til det her, så er det bare et kæmpe kompetencetab for hver eneste person, vi i Danmark har uddannet, som knækker og ikke vil have det fucking arbejde mere,
det er den
eller
ene,
ikke kan.
Det er den ene mulighed, det er, at man knækker, ikke? Og den anden mulighed er, at man bliver forrådet.
Ja,
eller man bliver ond.
Ja,
altså, de mennesker, som jeg har mødt inden for jobcenter-regi, de var ikke knækket. De var ikke følsomme mennesker, som er knækket. De blev forrådet i stedet for.
Dem, der knækket, det var ikke dem, du kom i nærheden af.
Nej, lige præcis, de var der ikke mere. Det samme gælder i min mands fag som sosu-hjælper. Det er hårdt opdelt i to flokke. Der er dem, som er blevet forrådet, som går til det med hård hånd.
Ja.
Og så er der dem, som tager arbejdet med hjem, og som bliver lidt ekstra, og som knækker før tid. Altså.
Ja.
Og når de gode, de er knækket fra, hvem er det så, der er tilbage til at tage sig af vores mennesker? Det er alle de her, og nu i anførselstegn, kvindefag.
Ja.
Det er alle de her omsorgsområder, som om, at det er en, altså, det er så underprioriteret, og det er så underfinansieret, at jeg forstår ikke, at vi kan være os selv bekendt. Hverken over for os selv, eller over for de mennesker, som de her mennesker skal have med at gøre. Altså vores børn, vores ældre, vores syge, vores... Ja. Altså.
Jeg synes også, for at vende tilbage til det her med, altså med også uddannelsessystemet for eksempel, hvor vi snakker om det her med, nu begynder piger allerede i 8. klasse at gå ned med stress og angst og depression. Mm. Og hvor, prøv at høre, det er altså ikke fordi, at der er noget galt med piger. Nej. Det er fordi, at vi som samfund stiller nogle helt særlige krav til piger. Mm. Ikke, altså bare hele den her 12-talspige-fortælling er jo forfærdelig i sig selv. Men udover at vi forventer, at piger de skal blive højt uddannet, og de skal have gode karakterer, så skal de også leve op til en masse skønhedsidealer, og de skal også være dem, som stadigvæk er primære drivkræfter i at holde en husholdning. Mm. Og de skal et kæmpe følelsesmæssigt pres. Piger de får lov til at skal have læsset mænds og andres følelser på sig hele tiden og forholde sig til dem. Og det er piger altså ikke særlig gamle, før de bliver udsat for. Mm. Piger knækker allerede i folkeskolen, fordi vi udsætter dem for et kæmpe, kæmpe, kæmpe pres. Og det pres, det bliver fandme ikke mindre med tiden.
Det er jeg enig med dig i. Altså, jeg tror også, at der er mange drenge, der knækker i det. Jeg tror, altså ikke at jeg siger, at der ikke er overvægt af piger, det skal jeg ikke gøre mig klog på, men jeg tror bare, at vi skal huske, at patriarkatet også er til skade for drenge og mænd. Ja. Virkelig, altså i høj grad. Derudover, så er det jo vigtigt, at vi prøver at lige at zoome lidt ud, og så prøver at analysere lidt på, hvorfor det er, at der er de her forventninger så tidligt. Det er fordi, vi ikke har et samfund, hvor det handler om at blive til mennesker. Det handler om at blive en del af arbejdsstyrken.
Man skal blive til arbejdskraft. Og vi ser jo politikere, der siger, altså omtaler mennesker som værende arbejdskraft. De kan ikke engang finde ud af, at vi er mennesker længere.
Præcis.
Vi er arbejdskraft først. Mm. Vi eksisterer for samfundet, ikke den anden vej rundt. Det burde, prøv at høre, hvis det ikke handler om mennesker, så har vi ikke nogen grund til at have et samfund.
Mm. Jeg synes, jeg kan se, at vi snart skal til at runde af. Jeg kunne godt tænke mig at opfordre jer, der lytter med, til at lave nogle øvelser, helt korte øvelser. Den ene ting er at, ligesom at vende blikket lidt indad og se, hvem I selv er. Hvordan er jeres position her i samfundet? Hvordan positionerer I jer egentlig økonomisk, socialt, humanistisk, politisk, hvad ved jeg? Hvem er I egentlig, og hvordan bruger I den magt og de privilegier, som I har? Hvordan stemmer I, for eksempel? Hvem kommer det til gavn, når I går ned og afleverer jeres valgkort dernede? Mm-hmm. Og hvad gør I ellers? Hvad gør I ellers for at ændre de her strukturer? Hvad gør I for at ændre den måde, man ser på hinanden? Det kunne jeg godt tænke mig, at man lige... ved jeg ikke, tog lidt fat i sig selv, fordi vi har så travlt med, hvad alle andre skal gøre, og et eller andet sted, så er man bare nødt til at starte med sig selv, også selvom det nogle gange er smertefuldt. Hold kæft, jeg synes, den her call-out-kultur er brutal, men samtidig så har jeg da også sådan lidt, hvis ikke der er nogen, der kalder mig ud på mine fejl og mine mangler, så kan jeg aldrig nogensinde lære noget. Jeg kunne bare godt måske ønske mig, at vi i stedet for call-out, så havde sådan en call-in-kultur, hvor vi sådan lige kærligt tog ved hinanden og sagde, undskyld, det der, du gjorde eller sagde, det var ikke så smart eller uhensigtsmæssigt.
Jeg har lavet et call-out, hvor at jeg havde forsøgt med call-ins, men at jeg overhovedet ikke blev lyttet, fordi jeg er også totalt meget til call-ins.
Ja. Men altså, der starter man ikke. Hvis vi kunne starte der i hvert fald.
Og så er det jo, at hvis at nogen laver et call ind, så skal man bare altså holde sin kæft og lytte.
Og det er det, der er udfordringen, ikke?
Hvis man ikke holder sin kæft og lytter, så er det, man risikerer et call out, og et call out er bare meget, meget, meget værre end et call ind.
Præcis, og det er brutalt. Men man skal også huske, at det er brutalt, og det er smertefuldt, og skal erkende sine begrænsninger og sine fejl. Hold kæft, jeg har begået mange fejl, mand. Jeg snakkede lige med en på Twitter forleden om den der cirkelkaffe med hende der pigen på. Den havde jeg da også til at stå for nogle år siden. Og det er mega kulturel appropriation og
kolonialisme.
Præcis. Alt muligt racistisk lort, som jeg overhovedet ikke tænkte over, fordi jeg tænkte, at den var pæn.
Og den har været der.
Sådan er vi nødt til. Præcis, og kæmpe eskimo, jeg skal komme efter dig. Vi er nødt til at flytte os. Og det er smertefuldt at flytte sig, men vi er nødt til at ture den smerte, der er i den bevægelse.
Og prøv at høre, der går ikke nogen skår, hverken dig eller mig, ved at der ikke skal være en sort kvindes ansigt på vores kaffe længere.
Det gør der ikke, og der går heller ikke skår, hverken dig eller mig, ved at man siger undskyld, hvis man kommer til at træde nogen over fødderne.
Nej.
Det gør der simpelthen ikke.
Det gør der bare ikke. Det er noget af det vigtigste i verden, det er at lære at sige undskyld, når at det er, at man dummer sig. Der er ikke noget galt i at dumme sig, så længe man er villig til at lære af det.
Præcis.
Vi skal dumme os alle sammen. Det er en del af at være menneske.
Præcis.
Det er sådan, vi bliver klogere. Det er fedt at blive klogere.
Det er det.
Det er det.
Verden
bliver bare lidt større hver eneste gang, man bliver klogere. Og hvis man så skal sige undskyld for at blive klogere, det er faktisk meget lille pris at betale for at blive klogere.
Det er det.
Det er fedt. Jeg tror, det skal vist bare være det, vi slutter på.
Ja, det synes jeg var et okay sted at stoppe. Ja,
det gør vi så. Så siger jeg virkelig mange tak for, at du ville være med.
Det er mig, der takker.
Mega fedt, og jeg blev også klogere, og det er altså igen dejligt. Og jamen, jeg behøver ikke engang sige undskyld for at blive klogere, det er endnu bedre. Tak for det.
Selv tak.
Du lyttede til Den Kropskærlige Podcast, stedet hvor vi snakker om de ting, der gør det svært at holde af sin krop. Jeg hedder Regina, og jeg er din vært. Tak fordi du lyttede med. Hvis du vil vide mere, kan du gå ind på t-regs.dk.